Alleluia, Alleluia. Ity no andro nataon'ny Tompo ka mifalia sy miravo isika. Alleluia. Evanjely masina no soratan'ny masinda Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fahadimy amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Tamin'izany andro zany no tantarain'ireo mpianatra rola avy tany Emosy tamin'ny raika ambin'ny folo lahy sy ny namany ny zavatra niseho tamin'ny teny an-dalana sy ny nahafantaran'izy ireo an'i Jesosy teo am-pamakina ny mofo. Mbola niresaka toy izany eo izy ireo dia niseho teo afovoany Jesosy ka nanao taminy hoe, ho aminareo anie ny fiadanana, aza matahotra fa zaho ihany. Taitra sady natahotra izy ireo fa nataony ho matotoa ho hitany. Ka hoy Jesosy taminy, nahoana no mitebiteby ianareo ary nahoana no mianahana ho amponareo? Zahao ny tanako sy ny tongotro fa zaho mihitsy ity. Tsapao ka jereo fa ny matotoa tsy mba manana nofo amantolana tahaka izao ahitanareo azao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehoany azy ny tanany sy ny tongony. Ary raha ilay mbola tsy nino ihany iny izy ireo noho ny afaliany sady mbola talanjona, dia hoy Jesosy taminy, moa manankanina eto va ianareo? Dia notoloran'izy ireo tapakazan-drano voatono sy tantely izy ka noraisiny dia nohaniny teo mason'izy rehetra ary ny sisa nomeny azy ireo. Dia hoy indray Jesosy tamin'izy ireo, izao no voalazako taminareo fony mbola teo aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ahy ao amin'ny lalàny Moizy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nosokafan'i Jesosy ny sain'izy ireo ahafantatra ny soratra masina ka hoy izy taminy, araka ny voasoratra dia tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsangako velona amin'ny andro fahatelo ary tsy maintsy toriana amin'ny firenena rehetra ny famelan-keloka amin'ny anarany. Ianareo no vavy olombelony izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, miseho amin'ny mpianany indray Jesosy mandraisiny tahotra sy ny tsofinoan'ireo. Marary fiadanana izy, izay no vokatry ny paka, fiadanana, hasambarana, famonjena. Porofoin'i Jesosy mihitsy fa velona izy, manana nofo amatolana, misakafo, mitondra ny mariky ny fijaliana ary indrindra manazava ny soratra masina. Raisin'Andriamanitra an-tanana mihitsy ny finoantsika. Avy amin'Andriamanitra manko ny finoana satria marina izy Andriamanitra manambara. Fa misy avy amin'olombelona koa satria fanokafana ny fo handray an'Andriamanitra sy anaiky ny evanjely. Fiakaim-pinoana ambarantsika ny hoe Jesosy Kristy nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka voalaza ny soratra masina. Avy amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny finoana ary fanandaharan'Andriamanitra ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy, ka izy ilay teny mihitsy no manazava ny tenany ao amin'ireo teny manambara azy. Ny finoana manko tsy miankina amintsika fotsiny, tsy miankina amin'izay zavatra haitsika sy takatra ny saintsika, fa hoe marina sy azo antoka Andriamanitra nanambara azy. Vokatry ny paka koa ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Tenin'i Jesosy tamin'ny nanorenana ny eokaristiny hoe ny rany no halatsaka ho an'ny be sy ny maro ho famelana ny fahotana. Ary dia mandaitra tokoa izany ka io ankininy amin'ny eglizy io izay ny apôstôly no vatofototra io renany. Be fitiavan'Andriamanitra omeny antsika izay rehetra ilaina ahavonjy, ataony izay fomba rehetra ahavonjy, sokafany ny saina alalan'ny soratra masina, omeny ny vatany sy ny rany ho sakafo, atolony ny sakramenta fibebahana ho famelan-keloka, ary miantso sy maniraka olona izy ho vavolombelona. Ny ihany ataontsika sisa dia ny mandray sy mizara mahereza ary sika ho mba antsika hatrany anie ny fiadanany. Amena.